Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy bo día. Dende hoxe, se te queres vacinar da gripe, da COVID en Galicia, o lugar vai ser o ambulatorio ou o hospital. Están pechados xa, dende o sábado, os vacinódromos que se habilitaron para esta campaña de vacinación. Chegou a gripe e COVID, outros virus invernais. Nos nenos hai moita bronquiolite, virus sincitial. Nos maiores empeza a haber gripe, pero aínda non estamos no pico. Recomendación, se temos gripe, analxésicos, antitérmicos, para baixar a febre e descanso. Acudir ao hospital só nos casos graves, que se recoñecen facilmente. Carmen Durán, directora de Saúde Pública do Sergas.
Las personas que están ingresadas por gripe, por ejemplo, la mayoría son de 65 o más años y también los niños entre 0 y 4 años. Y la mayoría están sin vacunar, ¿no? Tenemos vacunas que podrán evitar estos ingresos y desde luego que va a mejorar sustancialmente tanto las estancias como las complicaciones.
Recuerda, estamos a tiempo ainda de vacinarnos contra a gripe e a COVID. Ata o 31 de diciembre no se pecha a campaña. Estámonos vacinando, pues comprobámoslo na rúa. Hay moita xente que non, ainda a pesar de ser mayor.
Claro, la vacuna, el mes pasado. Esa es la primera vez que me vacuno de la gripe. El COVID, si ya llevo 5.
No, esta última vez no. Porque no pude ir, la verdad.
Contra el COVID, sí.
¿Y la gripe?
La gripe no, porque tengo una gripe hace 70 años y me conoce.
Que facer se queremos vacinarnos? Pedir cita no Centro de Saúde. 7:22 minutos. Escoitas Herrera en COPE Galicia. Un saúdo de Alberto Varela.
Tipos Galicia en marcha. Grazas ao esforzo de todas as galegas e os galegos e a contribución dos fondos europeos, estamos a construir unha Galicia sólida que mira cara ao futuro.
Un futuro digital que nos fai a todos a vida máis fácil, como a nova plataforma Sergas Móvil, que xa nos permite xestionar citas e trámites.
Un futuro ecolóxico que mira polo noso patrimonio natural e protexe tesouros como o Parque Nacional das Illas Atlánticas.
Un futuro que mira pola xente e o seu benestar, construindo novos centros hospitalarios como o Centro Integral de Saúde de Lugo ou o novo Hospital de Montecelo, ampliando complexos hospitalarios en Ourense, Ferrol ou A Coruña.
Galicia está en marcha. Xunta de Galicia. Mensaxe cofinanciada pola Unión Europea a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional.
En Galicia, gústanos facer as cousas con sentidiño. Por iso, ter a primeira lei de inteligencia artificial nunha rexión de Europa é inteligente. E que esa lei garanta o cumprimento dos dereitos fundamentais das persoas tamén é inteligente. A norma garantirá que os galegos e as galegas sempre recibamos información sobre o grau de participación da inteligencia artificial nas decisións que nos afecten. Xunta de Galicia.
El tiempo en Galicia, espacio patrocinado por Norseco Galicia, tratamientos antihumedad. Algo de lluvia na fachada atlántica, nubes e claros en Lugo e Ourense. As temperaturas seguen suaves, cercanas aos 15 graus a esta hora en toda Galicia. Mañá baixan as temperaturas, o tempo con Norseco.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
Achegas o Nadal, hai quen agarda último momento para comprar marisco ou peixe, pero tamén quen compra cociña e conxela. En COPE achegámonos á Cetaria de Covas, en Ferrol. Por agora hai de todo, pero escasea a ameixa e o berberecho. Luis Castrillón é o xerente.
Lo peor son os moluscos, porque hai poca producción. Este año viene un año complicado, tanto para a almeja como para o berberecho, debido tanto a la temperatura de agua como al calor, como a las lluvias.
Son a 7:24 minutos.
Tipos Galicia en marcha. Grazas á contribución de todas as galegas e os galegos, Galicia medra cada ano.
Cunha sanidade pública máis eficiente que amplía as grandes infraestructuras sanitarias do país.
Cunha educación de calidade que empregou 243 millóns na mellora de colexios e institutos.
Con carné máis 65 que ofrecerá descontos e transporte público gratuito aos nosos maiores.
Con axudas á dependencia, como o bono cuidado fogar, que achega 5.000 euros anuais para o cuidado de persoas dependentes.
E todo isto mantendo as rebaixas fiscais que nos últimos 4 anos aforraronlle 1.300 millóns ás familias galegas, eliminando para 2024 o imposto de transmisións para todos os vehículos eléctricos cero emisións.
Galicia está en marcha.
Xunta de Galicia.
Pendentes do Celta, Santi Peón.
Ola, moi bons días. O Celta pecha hoxe a xornada da Primeira División cunha complicada saída ao campo do Rayo Vallecano, sen Aidó e sen Carlos Domínguez, porque ambos están mancados e coa urxencia de gañar, porque dados os resultados, o resto dos resultados da xornada na Primeira División, a permanencia está xa a 4 puntos. Na Segunda División, o Racing de Ferrol perdeu na cancha do Huesca, no Alcoraz, pola mínima 1-0. Na Primeira Ref, o Celta Fortuna é o novo líder da categoría despois de vencer en Balaídos por 2-0 a Cultural e Deportiva Leonesa. O Depor non puido máis que empatar contra o Sestao en Riazor e o Aseo Adestrador e Manol Idiáquez está na corda frouxa. O Lugo empatou tamén ante o Barça B e o Arenteiro caeu no campo do Rayo Majadahonda. Ademais, salientamos que na Liga CB gañou o Breogán en Bilbao e que perdeu o Obradoiro en Badalona. E na Liga Feminina, o Ensino venceu o Derbi en Ferrol e o Celta Zorca Recalvi caeu en Vigo ante Girona.
¿Estás escuchando?